Бишкекте саат 13:00 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Манас аэропортуна кытайлар акча салмай болушту. Ауганстанда өлкөнүн келечеги бүдөмүк.
Эгер түштүктөгү топтор түндүктөгүдөй кармаша баштаса, анда бул аймакта дагы кырдаал жаңы үмүт алып согушка айланып кетиши мүмкүн.
Казакстанда адвокат Зинаида Мухартованы шаршембиде кайрадан күчтөп психиатриялык ооруканага жаткырышты.
57 жаштагы адвокатка келген 5-6 эркек өздөрүн алгач электрик деп тааныштырганын, кийин күч менен аны машинеге салып кетишкенин айтты.
Ошондой эле соңку спорт кабарлары алдыдагы жарым саатта Азаттыктын түшкү берүүсүндө жаңырат. Кутман күн, бүгүн 4-июль, жума күн. Бишкектеги студияда мен Сабыр Абдымамонов. Соңку жаңылыктарды тыңдап алалы, микрофондо Рахат Кеңешова.
Саламатсыздарбы. АКШ өкмөтү Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшкө жана мамлекеттин уурдалган байлыгын кайтарып берүүгө жардамдашат. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын башкы прокурорунун орун басары Джеймс Коул Вашингтондо Кыргызстандын баш прокурору Аида Салянова менен жолугушууда билдирди. Ал негизги басым уурдалган мамлекеттик активдерди кайтаруу жагына жасаларын кошумчалады. Аида Салянова баш болгон кыргызстандык делегация бул күндөрү иш сапар менен АКШда жүрөт, андан кийин Канадага барарын бүгүн башкы прокуратуранын маалымат кызматынан кабарлашты. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев каржылык кылмыштарга шектелип кыргыз жана америкалык тараптын талабы менен Англияда 2012 жылы кармалып, бирок кайра эле күрөөгө кое берилген. Кийин АКШ козголгон кылмыш иш жабылганын кабарлап, себебин түшүндүргөн эмес. Абсамат Масалиевдин өмүр жолу, жасаган эмгеги мекенге кызмат кылуунун бийик үлгүсү деп айтылат президент Алмазбек Атамбаевдин бүгүн жолдогон куттуктоосунда. Куттуктоонун текстин эстеликтин ачылыш салтанатында чогулгандарга президенттик аппараттын жетекчиси Данияр Нарымбаев окуп берди. Анда бүгүн Кыргызстан Абсамат Масалиевди жаратман, таза жана чынчыл инсандарга муктаж деп да айтылган. Кыргыз эл баатыры белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Абсамат Масалиев көзү тирүү болгондо быйыл 81 жашка чыкмак. Бүгүн Ош шаарындагы Масалиевдин ысымын алып жүргөн проспекти анын эстелиги ачылды. Кыргызстандык теологтор, эксперттер, муфтият жана күч кызматкерлери менен бирге жыйын куруп, өлкөдөгү диний абалды, экстремизм жана радикализмге каршы туруу жолдорун талкуулашат. Бул тууралуу иш чараны уюштуруп жаткан Ислам илимий изилдөө институтунан кабарлашты. Талкуулана турган маселелер катарында диний билим берүүнү жөнгө салуу көйгөйү да бар. Жыйын 7-июлда Бишкекте өтөт. Ага эл аралык уюм өкүлдөрү да катышат. Кечээ президент Алмазбек Атамбаев Ыйман фондунун жетекчилигин кабыл алып, чыныгы исламды элге туура түшүндүрүүгө көмөктөшүүгө чакырган болчу. Бишкек шаарынын жол кайгыл кызматы учурда күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканын Азаттыкка анын басма сөз катчысы Тилек Оторов бүгүн билдирди. Оторовдун айтымында мындай чара шаардын бир катар көчөлөрү оңдоого, суу түтүктөрүн алмаштырууга жабылып жатканына жана жалпы эле унаа көбөйүп, жол кыймылынын күчөшүнө, тыгындын көбөйүшүнө байланыштуу киргизилди. Адатта 20-50 кызматкерден турган топ 3 смена иштеп келген болсо, бүгүнкү күндө 110-120 жол кайгыл кызматкери жолго чыгып иштөөдө. Бишкек шаарында унаанын саны былтыр 1 жыл ичинде 3 эсе өскөн. Быйыл жыл башында машиналардын саны 316 миң болчу, жарым жылда андан да көбөйдү. Ал эми 2011 жылы 111 миң, 2012 жылы 112 миң машина бар болчу. Оторовдун белгилешинче, былтыр машинанын саны кескин көбөйгөнүнө, эл арасында бажы биримдигине кирсек, унаа кымбаттайт экен деген пикир себеп болушу ыктымал. Бүгүн Бишкектеги чоң стадиондо медицина кызматкерлеринин күнүнө карата 400 метр жарышып чуркоо, кол күрөш жана аркан тартма эмелдештери өтүүдө. Жарыш башталарда иш чаранын катышуучулары менен өкмөт башчы Жоомарт Оторбаев жолугуп, саламаттыкты сактоо тармагынын ийгиликтери жана көйгөйлөрү тууралуу учкай сөз кылды. Ден сак жашоонун башаты дене тарбия экенин эскертип, бул багыт мамлекеттик саясаттын негизги векторлордун бири экенин кошумчалады. Өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашкандай, Бишкектеги иш чарага 250, ал эми республиканын аймактарындагы шаар райондордо 5000 жакын медицина кызматкери катышты. Саламаттыкты сактоо тармагында иштегендердин кесиптик майрамы, эскерте кетсем, Кыргызстанда июль айынын биринчи жекшембисинде белгиленет. Сирия учактары Ирак менен чектеш аймакты бомбалады. Ирактын жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн маалыматы боюнча бомбалоо учурунда 3 жаран өлүмгө учураган. Сирия өкмөтү Ирак менен Сириянын чек арасында Ирак жана Левант ислам мамлекети уюшулмасы бекемделип алуусуна жол бербөө максатында бомбалаган. Ирактын айрым аскери жетекчилери Сауд Арабия менен Ирактын чек арасынан аскерлер чыгарылды деген маалыматты четке кагышты. Мындай четке кагуу Дубайдын Арабия телеканалы Сауд Арабия Ирак менен чектеш аймактарга 30 миңдик аскердик контингентти жайгаштырды деген маалымат чыккандан кийин пайда болду. Күрт лидери референдумга даярдык көрүүгө парламентти чакырды. Ирактагы күрт регионунун лидери Масуд Барзани 3 июлда парламентке кайрылып, эгемендик жарыялоо үчүн референдум өткөрүүчү комитет түзүүнү сурады. Комитет референдумдун мөөнөтүн дагы аныктоого тийиш. Бул кадамдар Кошмо Штаттар күрт лидерине кайрылып, Багдад менен бир болууга чакыруусуна карабай жасалууда. Иракта түзүлгөн кырдаалга жараша күрттөр өздөрүнүн аймагын 40% кеңейтип, эгемендик жарыялоого дагы кам көрүүдө. Эскерте кетсем, Иракта 5 миллион күрт бар экени маалым. Бүгүн кечинде Бишкекте Will Be командасына колдоо көрсөтүү максатын көздөгөн концерт өтөт. Хип-хоп стилинде бийлеген 7 баладан турган бул бишкектик топ жакында Лас-Вегаста World Hip-Hop International сынагына катышканы жатат. Will Be тобунун бүгүнкү концертине Гүлнур Сатылганова баштаган атактуу ырчылар, бийчилер, КВН командалары катышат. Албетте футбол тууралуу да айта кетпесем болбос. Бүгүн 4 июлдө Рио-де-Жанейронун Маракана стадионунда Кыргызстан убактысы боюнча кечки саат 10:00 Франция жана Германия беттешет, андан кечирээк убакта Бразилия жана Колумбия командалары таймашат. 5 июлда болсо Аргентина, Бельгия, Нидерландтар жана Коста-Рика футболчулары ойнойт. Сабыр, менде азырынча мына ушулар.
Рахмат, Рахат. Албетте кыргыз футбол көрөрмандарда бир аз эс алып калды окшойт. Бүгүндөн баштап кайра эле уйкусуз түндөр уланат. Рахат Кеңешова тааныштырган жаңылыктар бардыгы Азаттык чекит KG сайтында орун алган. Таап окуй аласыздар. Ал эми орус тилиндеги сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит KG. Бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсун билип алыңыздар. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 АКШ доллары 52 сом 15 тиын, 1 евро 71 сом 21 тиын, орус рубли 1 сом 52 тиын. Азаттыктан берүүбүздү күндүн орчун окуясы менен улантабыз. Ушул аптанын башында кыргыз кытай сүйлөшүүлөрү орун алып, Манас эл аралык аэропорту боюнча кызматташуу меморандумуна кол коюлду. Кыргызстандын негизги аба майданына акча салууну көздөгөндөрдүн арасында Орусия жана Түркия өлкөлөрү да бар экендиги айтылууда. Буга чейин кыргыз коомчулугунда Манастын 51% акциясын Орусияга берүү тууралуу меморандум чоң талкуу жараткан болчу. Бул теманы бүгүн кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы иликтөөгө алды. Эленура азыр студияда отурат. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Буга чейин дагы аэропорт жетекчилиги эч ким инвестор болгусу келбей жатат, инвестор тартыш кыйын экен деп келип эле эми көп миллиардтуу акчалар, ишканалар бар экени чыгып келди. Бул тууралуу эмне деп атат жетекчилер?
Ушул аптанын башында Манас эл аралык аба майдандын жетекчилиги кытайлык компаниялардын өкүлдөрү менен бир катар кызматташуу ниетин билдирген меморандумдарга кол коюлду. Бирок баса белгилей кетип жагдай, бул келишим түзүлдү дегенди билдирбейт, жөн гана ошол тараптар ниеттерин гана билдирип атышат. Ага ылайык, ушул кытайлык компаниялар 1 миллиард доллар инвестиция салып, Манас аба майданына ал жакта ири соода борборун куруп берүү, андан сырткары Баткен менен Тамчы аэропорттордун оңдоп берүү тууралуу мындай ниеттерин билдиришти. Дагы бир меморандум боюнча Ошто дагы бир корпорация, ушу смек деген корпорация
кытайлык
Ошто жаңы жерде, таптак эле жаңы жерде жаңы аэропорт салып берүү жөнүндө мындай пикирин билдириптир, ниетин билдириптир. Буга ошол долбоорго 300 миллион доллар жумшалат деп айтылып атат. Манас аэропортунун вице президенти Илим Карпеков Азатка билдиришинче, бул компаниялар менен мындай меморандум боюнча ушу кол коюуларды уланта беришет, анткени ушул бир дагы инвестордон ушу баш тартпайт деп айтты Манаска келген бир дагы инвестордон.
Баардык инвесторлор менен түзүп жатабыз, азыр ушу Кытайдын компаниялар менен да түзүп жатабыз. Бул биздин бир эки эле меморандумубуз эмес, бул бизде 7-8 буга окшогон меморандумдар түзүлгөн. Жакын өткөндө буга чейин билесиздер, Түркия мамлекетинин өкүлдөрү менен жана компаниялар менен да ушундай меморандум түзүлгөн. Мындан ары дагы биз инвестор издей бермекчибиз, алар менен дагы жолугуп бир аз сүйлөшүүлөр жүргөндөн кийин сөзсүз түрдө меморандум түзүлөт. Андан кийин анан келишимдин шарттары, андан кийин анан ушул жерде инвестициялык шарттар, инвестициялык абал кандай, бул жака алар тараптарда келишет, жерлерин көрүшөт, кайсыл жерге курса болот, андан пайда алып келеби, аларга пайда түшөбү, анан ошонун шарттарын баарын талкууланат. Бул бир эле учурда болуп, бир эле заматта болуп кала турган иш эмес, бул көпкө созула турган иш.
Ошо кытайлык компаниялар Манас иштетүүгө кызыктар экенин май айында президент Алмазбек Атамбаев Кытайга барганда ошол Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушуусунда айтылган болчу. Ошол 3-4 кытайлык компания Кыргызстанга келип, Манас аба майданына инвестиция салуу жактары каралып атканын. Мен эсиңизге салып коеюн, ошол Манас боюнча биринчи Орусия менен Орусиянын Роснефт компаниясы менен меморандумга кол коюлганда, анда ошол 51% акциясын Манас аэропортунун Орусияга берүү тууралуу жобо камтылганындай коомчулукка ачыкка чыкканда бул абдан чоң талкуу жараткан.
Андан кийин
президент Алмазбек Атамбаев да ушул Россия эми мындай Манасты иштетүүдөн баш тартып атат дегендей пикирин айткан. Бирок Илим Карапбеков ушул баягы кол коюлган меморандумдарга ылайык ушул Россия менен дагы Орусия менен дагы мындай кызматташа берерин ушул жагын караларын балким келишим түзүп
жатат. Бир тараптуу эле инвестиция тартууну көздөбөй атыптыр да?
Ошол
колдон келишинче
чектеген жокпуз эт. Кытайга беребиз артыкчылыкты же Орусияга беребиз же Түркияга беребиз деген жокпуз. Ошо келген инвесторлор менен баардыгы менен иштешебиз.
Бирок бул мындай тажрыйбалар сенсиялыкты же болбосо кандайдыр бир мүчүлүштүктөрдү да туудурат да көп инвестор болсочу, бирок бир тараптуу.
Илим Карапбековдун айтымында ошол мындай инвестиция тартуу оңой олтоң болгон жок. Анткени бул ошо киреш алып келген аэропорттордон бул Манас менен эле Ош аэропорту, ал эми калган Манастын аба майданына, эл аралык аба майданына өзүңөр билгендей мындай Баткендеги, Көлдөгү, Жалал абаддагы аэропорттун баары кирет эмеспи? Алардын баары мындай киреш алып келбейт, ошон үчүн келген инвесторлорго шарт коюлуп жатат. Башка аэропортту дагы өнүктүрүү жагын колго алыш
жок дегенде оңдоп түзөп алган.
Оңдоп түзөп алган.
Рахмат Эленора Бейшенбек кызы, кечки азаттыкта албетте бул теманы кеңири айтып берет сиздерге. А биз болсо алдыга жылабыз. Студияда Сабыр Абдымомунов, азаттыкта берүүбүздө эл аралык орчун тема менен улантабыз. Ооганстанда президенттик шайлоонун жеңүүчүсүн аныктоо кечеңдеп, уруулар арасында чыңалуу күчөп, өлкөнүн келечеги кандай болуп кетиши мүмкүн деген суроо жаралууда. Байкоочулар жакын күндөрү же жакынкы жумаларда абал 3 жол менен өзгөрөрү ыктымалдыгында айтышууда. Элиза Кененбай ошолорду кененирээк айтып берет.
Абдулла менен Гани экөө тең бул туңгуюктан чыгууну каалай тургандыктарын коомчулукка чыгып сүйлөгөндө билдиришти. Ошол эле маалда улуттар уюмунун ортомчулугу аркасында ар бир талапкер көз карандысыз шайлоо комиссиясы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Бийликтен кетип жаткан президент Хамид Карзай жана анын эки вице президенти Юнус Кануни жана Карим Халили дагы эки талапкер менен өз өзүнчө сүйлөшүштү. Бул жолугушуулардын жыйынтыгы али белгисиз. Байкоочулардын оюнча бул сүйлөшүүлөрдү эки талапкердин кимиси жеңишке жетсе дагы бийлик бөлүштүрүү тууралуу сөз болду. Кабул университетинин саясат таануу боюнча окутуучусу Насруллах Станикзай өлкөдөгү нааразылык акцияларын жана улут аралык чыңалууну белгилеп, алар бир макулдашууга келгендей, бул мыйзамсыз болсо дагы саясий туура жол деп эсептейм деген пикирин айтты. Серепчилердин баамында 14 апрелде өткөн шайлоонун биринчи айлампасында добуштардын саны боюнча Абдулладан 13% артта калган Гани бул ирет жеңишке жетчүдөй. Андыктан бул кандай гана сүйлөшүү болбосун анын сөзү өтүмдүү дегенди билдирет. Бул учурда Абдулла жеңилгенин мойнуна алса, ага премьер-министрдин ордусу сунушталып, анын саясий союздаштарына жаңы министрлер кабинетинен орундар берилери убада кылынышы мүмкүн. Шайлоонун жыйынтыктары белгисиз болуп жаткандыктан уруулардын арасында чыңалуу күчөп, 1990-жылкыда жарандык согуш чыгып кетет деген коркунуч жергиликтүүлөрдү түйшөлтүүдө. Абдулла жарымы тажик, жарымы пуштун болгондуктан өлкөнүн түндүгүндөгү тажиктердин күчтүү колдоосуна ээ. Пуштундардын өкүлү Ганини Оганстандын түштүгү менен чыгышы колдойт. Мындай этностук бөлүнүү курч кырдаалды согушка айлантып ийиши мүмкүн деген божомолду күчөттү. Кабулдагы эл аралык кризистик топтун улук аналитиги Грэм Смиттин айтымында, эгер жааташкан тараптар макулдаша албаса, анда салыштырмалуу тынч делген өлкөнүн түндүгү козголушу мүмкүн.
Эгер түштүктөгү топтор түндүктөгүдөй кармаша баштаса, анда бул аймакта дагы кырдаал жаңы үмүт алып согушка айланып кетиши мүмкүн
деп белгилейт. Айрым байкоочулар эгер бийликти бөлүштүрүү боюнча эки тарап кепке келбесе, анда өлкө экиге бөлүнүп кетиши мүмкүн деген божомолду дагы айтып жиберишти. Кабулдагы саясат таануучу Ахмат Саиди:
түндүктөгү айрым элдер борбордук өкмөттөн төбөсүздүк жарыялап алышы ыктымал. Алар америкалыктарга өз каалоолорун билдиришти.
деп белгилейт. Айрым оогандыктар азыркы саясий кризис үчүн мөөнөт аяктап бараткан президент Хамид Карзайды күнөөлөп, ал бийлик мөөнөтүн узартуунун айласын көздөп, ушундай оюндарды уюштурууда деп айыпташууда. Эгер Абдулла менен Гани өз ара тирешин уланта берсе, Карзай саясий туңгуюктан чыкмайынча бийликте калары белгилүү. Гани менен Абдулланын ортосунда сүйлөшүүлөргө Карзай өзүнүн вице-президенттери менен ортомчу болгондуктан кырдаалга таасир эте алат.
Бул сценарий Карзай тарабынан түзүлгөн жана ал кийинки 5 жылдыкка өзүнүн талапкерлигин көрсөтүүнү каалайт. Карзай кийинкиге чабаал өкмөт керип, мыйзамсыз болуп калуусун көздөйт.
Дейт саясат таануучу Саиди. Дагы бир саясий серепчи Шафики болсо, Ооганстандын тарыхында биринчи жолу бийликти демократиялык жол менен өткөрүп берүү Карзайдын кызыкчылыгында экенин, ал бийликтен өз маалында кеткен биринчи президент катары элдин эсинде калууну жана өлкөдө демократия орношун каалайт деген көз карашта. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Бишкекте 13-15 мүнөт өттү. Эми күндүн соңку кабарлары менен учка тааныштырып өтөйүн. Кыргызстандык теологтор, эксперттер, муфтият жана күч кызматкерлер менен бирге жыйын куруп, өлкөдөгү диний абалды, экстремизм жана радикализмге каршы туруу жолдорун талкуулашат. Бишкек шаарында унаанын саны былтыр бир жыл ичинде 3 эсе өскөн. Сирия учактары Ирак менен чектеш аймактарды бомбалады. Бүгүнкү түнү футбол боюнча чемпионатта чейрек финалдык оюндар башталат. Мына ушул жана башка кабарларды сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан таап окуй аласыздар. Эми эл аралык темага токтолобуз. Уктурууну Борбор Азия баяны менен улантабыз. Казакстанда адвокат Зинаида Мухортованы шаршембиде кайрадан күчтөп психиатриялык ооруканага жаткырышты. Зинаида Мухортованы тууганына келген жерден кармап кетишкен. Адвокат буга чейин да депутатка жалган жала жапкан деген негизде кылмыш жоопкерчилигине тартылып, жөөлөгөн абалда деген негизде бир нече ирет психиатриялык дарылоо мажбурланган. Төрөкулдоров кабарлайт.
Мухортованы кайрадан ооруканага күчтөп алып кетишкенин Азаттыкка анын тууганы 2-июлда кабарлап, 57 жаштагы адвокатка келген 5-6 эркек өздөрүн алгач электрик деп тааныштырганын, кийин күч менен аны машинеге салып кетишкенин айтты. Балкаштагы шаардык психиатриялык оорукананын башкы дарыгеринин орун басары Рысбек Искаков адвокат Мухортова аларда дарыланып атканын ырастады. Бирок ал адвокатка күч колдонулганы жөнүндө маалыматты четке кагып, биз полиция эмеспиз, медицина кызматкерибиз дейт. Исхаковдун айтымында Зинаида Мухортова сөзсүз дарылануудан өтүш керектиги жөнүндө соттун февралда чыгарылган чечими бар. Анткени менен адвокат арадан 5-6 ай өтсө да ооруканага өз ыктыяры менен келбей койгон. Ага жөөлөгөн абалда деген диагноз коюлган. Муну 22 доктур ырастап кол койгон. Ал 4 ирет экспертизадан өткөн, көптөгөн дарыгерлер анын абалын текшерүүлөргө алган, дейт Исхаков. Балкаштык адвокат жана анын жактоочулары мунун баарын четке кагып, ага каршы жазалоо өнөктүгү 2009 жылдан бери эле жүрүп келатканын айтышат. Учурда Мухортованын адвокаты Амангелди Шорманбаев күч колдонулган колдонулбаганын текшерип атканын, эгер ал тастыкталса, анда ал полицияга арыз менен кайрылаарын айтты. Шорманбаев Мухортовага каршы азыркы аракеттер чынында соттун чечими менен болуп атканына карабай, саясий максатты көздөгөн иш деп билээрин кошумчалады. Казакстандын мыйзамдарына ылайык нерв системасынын оорусуна байланыштуу өзүн такыр көзөмөлдөй албагандар гана күчтөп дарыланышат. Шорманбаев азыр Мухортовада андай көрүнүштөр жок экенин билдирди. Зинаида Мухортова ага карата колдонулган мажбур дарылоону мыйзамсыз деп өлкөнүн жогорку сотуна кайрылган эле, бирок май айында аны сот четке какты. Эми анын жактоочулары Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылганы жатышат. 2009 жылы ал Балкаштагы айрым тургундар менен биргеликте президент Нурсултан Назарбаевке жана Нур Отан партиясына өздөрүнүн регионунан чыккан депутатка каршы кат менен кайрылышкан. Депутатты соттун иштерине кийлигишкен деп айыптаган тургундардын өздөрүнө каршы кийинчерээк кылмыш иши ачылды. Адвокат Мухортованын өзүнө каршы жалган жалаа жапты деген айып тагылып, бирок доктурлар аны жөөлөгөн абалдагы оорулуу деп табышкандыктан түрмөгө отургузулбай ооруканага жаткырылган эле. Акыркы ирет ал былтыр 8-августтан 1-ноябрга чейин ооруканага жаткырылып, Астанадагы психиатриялык ооруканадан чыгарылганда биздин кабарчыга сүйлөгөн.
Адам үчүн эң эле коркунучтуусу бул эркиндикти жоготуу. Эми азыр сыртка чыгып, ушул абадан кере дем алып, 3 айдан бери биринчи жолу өзүмдү эркин куштай сезип турам.
Адам укугун коргоо чечелерлик уюмдар Зинаида Мухортованын абалына тынчсызданып турушканын айтып, бир канча ирет казак бийликтерине кайрылышты. Алар адвокатты саясий негизде жазалануута деп эсептешет. Түрөк Кулдоров, Азаттык.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол которуп жебетме чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз алак качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып ошон жерге алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да айламайм Кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Берүүбүздү кыргыз тажик сүйлөшүүсүн боюнча макала менен улантабыз. Бишкекте кыргыз тажик өкмөттөрүнүн чек араны тактоо боюнча сүйлөшүүсү болду. Анда баткендеги Ворухан клаун айланып өтчү Аксай Көкташ тамдык айланма жолун курууну жандандыруу жана эки өлкө ортосундагы Максат Кулунду жолуна көпүрө салуу боюнча протоколго кол коюлду. Ага ылайык жолдун курулушу 10-июлда жанданат. Бирок жергиликтүү тургундар мындай убадалар мурда да берилип, бирок аткарылбай калган үчүн ишенбей турушат. Быйыл жыл башында тажик тараптын каршылыгынан улам аталган жолдун курулушу токтоп калган. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
2-июлда Бишкекте башталган кыргыз-тажик өкмөттөрүнүн чек араны тактоо боюнча сүйлөшүүсү бүгүн аяктады. Ага эки өлкөнүн вице-премьерлери Абдрахман Маматалиев менен Мурадали Алимордон баштаган делегациялар катышты. Жолугушууда тараптар чек араларды делимитациялоо, Баткендеги Аксай Көкташ тамдык айланма жолунун курулушун жандантуу, 7-майдагы кагылышуу учурунда зыянга учураган кыргыз жарандарынын мүлкүн калыбына келтирүү боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Жолугушуунун жыйынтыгы жемиштүү болду деп баалаган вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиевдин Азаттыкка билдиришинче, анын жүрүшүндө Аксай Көкташ тамдык айланма жолунун курулушун 10-июлдан тарта жандантуу боюнча протоколго кол коюлду.
Бул маселе боюнча талкуулап биз бирдей чечимге келдик. Бул жолдун курулушун ушул айдын 10-июлунда баштайлы деп аркы жуманын башында протоколго кол койдук. Ошол эле мезгилде кийин бул жолдордун кантип пайдалануу боюнча өкмөттөр аралык келишимдин долбоорун даярдайлы деп чечтик.
Жалпы узундугу 25 чакырымдай келген Көкташ Аксай тамдык жолунун курулушу былтыр декабрь айында башталган. Бирок тажик тарап жолдун курулушуна каршы чыгып, быйыл 11-январда эки өлкө чек арачылары кагылыша кеткен. Андан кийин да эки ортодо бул жолго байланышкан чыр чатактар токтобой келди. Жарым жылдан бери ар кыл жаңжалга себеп болуп келген жолдун курулушу боюнча толук мунаса таптык деген Маматалиев жол кыргыз тарап пландаган вариант боюнча курулаарын белгиледи. Башкача айтканда, тажик тарап жол курулчу аймакка киргизген аскерлерин чыгарып кетүү милдетин алды. Бирок жергиликтүү тургундар мындай убадалар буга чейин да бир канча жолу берилип, бирок ишке ашпай калган үчүн бул протоколдун аткарылаарынан күмөн санап турушат. Алардын бири Аксай айылынын тургуну Зайнидин Туманаев.
Жолдун курулушун баштоо жөнүндө дүйшөмбүдө 12-майда жолугушууда эки вице-премьер министр макулдашып протоколго кол койгон болчу. Биздикилер ошол жолду баштоого коркуп отуруп, бүгүнкү күнгө чейин башталган жок. Себеби ушул жолду курабыз дегенге 6 ай болду да. 6 айдан бери эртең баштайбыз ошону менен келе жатат. Бирок биздин жетекчилерге элдин ишеними баягы вообще калган жок да.
Чындыгында эле май айында Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында өткөн өкмөттүк деңгээлдеги кыргыз-тажик сүйлөшүүсүндө да бул жолдун курулушун жандантуу боюнча макулдашылганы айтылган. Бирок андан бери иш жылган жок. Кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү болсо ал учурда айрым тактай турган маселелер болгонун, эми болсо бул маселе толугу менен чечилгендигин билдиришүүдө. Муну менен катар бул жолку жолугушууда 7-майдагы Баткендин Жекөрүк аймагындагы кагылышуу учурунда зыянга учураган кыргыз жарандарынын мүлкүн калыбына келтирүү боюнча да сөз жүрдү. Вице-премьер Маматалиевдин маалымдашынча, бул окуялар учурунда зыян келген 7 миллион сомдук компенсацияны тажик тарап жакынкы апталарда төлөп берүү убадасын берди. Ал эми чек араны делимитациялоо боюнча сүйлөшүү ушул айдын аягында Тажикстанда уланганы жатат. Кыргыз расмийлери бул жолку жолугушууда жол көпүрө сыяктуу талаштуу маселелер чечилген үчүн кийинки сүйлөшүүлөр шыр кетет деген ишенимин билдиришүүдө. Бирок Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов чек араны тактоо боюнча күнүмдүк жетишкендиктерге сүйүнбөй, бул маселеге системалуу мамиле кылууга чакырууда.
Чек араны жанагындай ар бирдин компаниялар менен министрлер бар, ортодон вице бар, правительство бар, аны менен бүтпөйт. Чек араны бүтүрүшүн алдын ала иш кылып, перспективасын көрүп, алдын ала иш кылып, күндө местный айыл өкмөттөн баштап президент эмеге чейин президентке дейин иш кылып, ошондой болсо бир системада болсо анан ошол нугуна түшөт деп ойлойм да.
Кыргыз тажик чек арасында 471 жакын талаштуу тилке бар. Акыркы кезде чек ара маселелеринен улам чыр чатактар маал-мал менен кайталанып келет. Акыркы жолу 7 майдагы чатакта кыргызстандык 17, тажикстандык 8 адам ооруканага түшкөн. Ал эми январь айындагы чатактан соң Кыргызстан Тажикстандагы өз элчисин чакыртып алган эле. Кечээ болсо президент Алмазбек Атамбаев жаңы элчи катары Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы, буга чейин бул өлкөдө элчиликти аркалаган Мирослав Ниязовду дайындады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнондогушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өмүт программасында.
Кыргызстандык 9 коргоочулар Монголиядан олжолуу кайтып келди. Каратэдо эл аралык турниринде кыргызстандыктар 10 байгеге ээ болушту. Ал эми Бразилияда дагы дүйнөлүк чемпионатында бүгүн чейрек финалдык беттешүүлөр башталат. Соңку спорт жаңылыктарын баяндамачыбыз Калмакеш айтып берет.
3-чү июлда кыргызстандык каратэдо чыгыш өнөр шеберлери Казакстандан олжолуу кайтып келди. Астана Кубогу аталган эл аралык мелдеште Кыргызстан, Орусия, Өзбекстан, Тажикстан жана Казакстандан 400-төн ашуун жаш спортчу мөөрө талашты. Жыйынтыгында кыргызстандык өспүрүмдөр 10 байге утуп келди. 10 жаштагы Байел Шерматов, 13 жаштагы Роман Банко жана 15 жаштагы Артем Носерев бардык атаандаштарын жеңип алтын байгеле болушту. Дагы 7 спортчу коло медаль тагынды. 4-чү июлда кыргызстандык 9 коргоочулар Монголиядан Ульги шаарында өткөн эл аралык турнирге катышып олжолуу кайтып келди. Бул тууралуу Азаттыкка башкы устат Нурия Султанмуратова кабарлады.
Чоңдор арасындагы Деңизбек кызы Адилет 3-чү орунга ээ болду. $400 байге утуп келди. 8 жашка чейинкилер арасында Максатбек кызы Айтурган деген кызыбыз балдар арасында болсо, Ибрагимов Куанычбек деген балабыз барып, алдагы күмүш байгенин ээси болду.
Бүгүн Бишкекте эртең менен саламаттык сактоо кызматкерлеринин күнүнө арналган чуркоо болуп өттү. Бул тууралуу Азаттыкка өлкөнүн жеңил атлетика федерациясынын президенти Канат Аманкулов билдирди.
Чуркоо уюштурду, ага өкмөт башчысы, саламат сактоо министри катышты. Мен ойлойм, бул жакшы демилге.
Жеңил атлетикалык чуркоо Борбор калаанын эски өкмөттүк аянтында башталды. Андан кийинки иш-чара Дөлөн Өмүрзаков атындагы Борбордук стадиондо улантылды. Эми Бразилия өлкөсүндө өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатынын жүрүшү тууралуу кеп кылалы. Бүгүн 4-чү июлда Бишкек убактысы боюнча түнкү саат 10:00 Франция менен Германия командалары чейрек финалда күч сынашат. Бул командалар мурдакы дүйнө биринчилигинде 10 ирет беттешкен. Бешөөнү француздар жеңсе, 3 ирет немистер уткан. Эки жолу тең чыгышкан. Бүгүнкү оюнда кимиси утса жарым финалга жолун ачат. Бул ирет Германия командасы жеңип чыгат дейт Алгак футбол клубунун жетекчиси Эмиль Бусурманкулов.
Немецкая машина деген сөз бар эмеспи? Командада оюнчулардын бир калыбында ойношот, баары тең. Француздар жакшы ойношот, бирок моралдык жактан утулат го деп оюн бар да.
Ошондой эле Бишкек убактысы 5-чү июлга ооган түнкү саат 2:00 оюн ээлери Бразилия менен Колумбия командалары чейрек финалда мөөрө талашат. Бул оюнда талаа ээлери бразилиялыктар жеңип чыгышы мүмкүн дейт Эркин Тоо гезитинин спорт баяндамачысы Асан Жунусов.
Талаа ээлерин болсо Бразилиянын ошол күндүк көрөрмандар колдосо өз үйүндө булардан да ийгилик жаратышы мүмкүн.
Ал эми чейрек финалга чыккан Аргентина менен Бельгиянын беттешүүсү 5-чү июлда түнкү саат 10:00 башталат. Ошондой эле Голландия менен Коста-Рика командаларынын чейрек финалда беттешүүсү да курч мүнөздө өтчүдөй. Ушул беттешүүгө Өзбекстандык, Кыргызстандык жана Кот-д'Ивуардык калыстар тобу калысты кылышат. Өзбекстандык калыс Равшан Ирматовдун тобунда Кыргызстандык Бахадыр Кочкаров да оюн талаасына чыгат. Бул тууралуу Азаттыкка Федерациянын бөлүм башчысы Нурдин Букуев маалымдады.
Голландия менен Коста-Риканын ортосундагы беттешүүнү биздин жердешибиз Бахадыр Кочкаров ээлемекчи.
Буга чейин Бахадыр Кочкаров Бразилияда өтүп жаткан дүйнө чемпионатында 3 беттешүүдө калысты кылды. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Азаттыктын жайкы конкурстары уланат, кийинки жумада жаңы конкурс жарыяланганы жатат. Андыктан мыкты белектерден куру кол калбайсыз, ал үчүн сиз Азаттыктын сайтына кирип туруңуз. Азаттыктын сайты 3w.azattik.kg. Ушуну менен Азаттыктын түшкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Оодо жаңырган бардык баян маектерди интернеттеги сайтыбызда жайгашкан. Сайтыбыздын орусча сайтыбыздын дареги ruschekit.azattik.kg. Биздин Facebook жана Twitter, Одноклассники социалдык тармактарынан дагы күзөтүп туруңуз. Саламатта калыңыз, эсен туруңуз.